Jesus ba om at hans disipler skulle være ett, og allikevel har de kristne dels inn i mange ulike kirker og menigheter. Hvorfor er det sånn? Hvorfor forstår de kristne Bibelen så forfellig? Dette prøver vi å finne svar på i serien Kristne menigheter og trossamfunn her på Radio Sunnmøre. I dag setter vi fokus på den lutherske kirke i Norge, og vår gjest er sogneprest i Messias kirke i Oslo, Zacharias Ingolfsson. Zacharias Ingolfsson, velkommen inn i programmet vårt før vi snakker om den lutherske kirke i Norge. To ord om det før.
Jeg kan si det. Jeg heter Zacharias Ingolfsson. Jeg er altså født en synder, men er nå et frelstøpt og gjenfødt Guds barn. Utover det så har jeg hatt svenske, født og oppvokst på Island, bodde i Norge siden jeg var 21, ektemann til ei hustru, har tre barn, og nå er jeg da altså kalt som arbeider i den lutherske kirken i Norge, og det er først og fremst sokneprest i Messiaskirken, men også lærer i Ad Fontes pastorutdannelsen, og kanskje det kan kalle en misjonsprest i et prosjekt som vi har på Island.
Før vi snakker mer om den lutherske kirke, så tar vi dagens faktaboks. Den lutherske kirke ble i Norge registrert i 2006 og er et av de nyeste og minste kirkesamfunnene i Norge, hvis vi legger vekt på antall medlemmer. Messias kirke i Oslo er trossamfunnets domkirke, hvor også biskopen har sitt sete. Den lutherske kirke har en klassisk luthersk teologi og legger stor vekt på Bibelens ufeilbarlighet og de lutherske bekjennelseskrifter fra reformasjonen samt de tre oldkirkelige bekjennelseskriftene er grunnlaget for hvordan man forstår og tolker Bibelen. I tillegg brukes det av de øvrige lutherske bekjennelseskriftene fra reformasjonen som er samlet i den såkalte Konkordieboka, aktivt i menigheten. Prestene har en viktig og sentral rolle i menighetens arbeid, og dem som skal gå inn som prester gjennomgår en omfattende teologisk utdannelse både i Norge og delvis i USA. Menigheten praktiserer skriftemål og har menighet og fellesskap en rekke plasser rundt omkring i Norge. Og Zacharias Ingolfsson, hvor mye av dette kan du stå inne for?
Ja, det er mye som er riktig der, selvsagt. De fleste kirkesamfunn er vel små når de registreres, og det er kanskje ikke noen overraskelse, i hvert fall hvis man registreres med en gang. Men samtidig så ser vi ikke på oss som noe nytt. Vi er en fortsettelse av hva norsk kirke er. Og på mange måter, naturligvis er vi en ny organisasjon, men vi har en historisk kristen lære og praksis. Og vi er i samfunn med lutheranere over hele verden. Så, og som du peker på, da må peke på bekjennelseskriftene, så er det jo historiske skrift som former og er vår kirke da. Og så kunne jeg jo da også tenkt meg å si at det er ikke prestene som er i sentrum eller sentrale i vår virksomhet, men det er evangeliet om Jesus Kristus, det er sentrum i kirken vår. Og det prestene er kalt til, det er å forkynne det evangeliet.
Det skal vi komme litt tilbake til, ja, det skal du få si mer om, men hvorfor ble det lutherske kirke, den lutherske kirke i Norge stiftet? Altså, hva er den historiske bakgrunnen utifra det du nettopp sa nå?
Ja, det er jo en samme grunn som mange har hatt for å stifte et kirkesamfunn, og det er at det har vært en uro og en følelse av at vi ikke vet hvor kirken er på vei, og en frykt for at vi ender opp med et samfunn der vi ikke har en kirke, der vi kan sende barna våre og være trygge på at de kommer å få høre evangeliet om Jesus Kristus. Og det er grunnlaget og årsaken for at kirken er startet, for å sikre det, at evangeliet fortsatt blir forkynt.
Det å være luthersk, det er det jo mange kirkesamfunn som har, men hva betyr det i praksis for dere?
Ja, å være luthersk betyr at man har en luthersk kristendomsforståelse da, og det innebærer først og fremst at vi har en erkjennelse av vår syndighet som mennesker, og at Jesus er eneste veien til rettferdighet og til frelse. Og at dette er vunnet på korset. Det er Jesus vant frelsen for oss og vår rettferdighet på korset. Men det blir gitt til oss og utdelt i evangeliet, i forkynnelsen av det og i sakramentene. Så når vi har bekjennelseskrift, som ofte da det som vår kirke identifiseres med, så disse bekjennelseskriftene et verktøy for å holde våre prester til denne forkynnelsen. Våre prester og for så vidt også menighetsråd og medlemmer, men til denne forkynnelsen og ansvarliggjøre på denne forkynnelsen og denne læren. Det det bekjennelseskriftene handler om.
Det riktig oppfattet at dere bruker alle de såkalte lutherske bekjennelseskriftene, i motsetning for eksempel til Den norske kirke, som bare bruker to av dem som var fra reformasjonstiden? Det en bok som heter Konkordieboka. Kan du si litt om det?
Ja, nå skal du si at det fem bekjennelseskrifter i Den norske kirke. Så det tre økumeniske, og så det Luthers lille katekisme og augsburgske bekjennelse. Og det former basis i Konkordieboken. Nå skal det forstått også sies at dette har ikke alltid vært bekjennelsen til den norske kirke. I begynnelsen så ble apologien nevnt, apologien til den augsburgske bekjennelsen, men ikke bekjennelsen selv. Så dette har blitt formet litt i historien i den norske kirke. Men det var i 1580, når Konkordieboken var klar, da det en tabbe at den ikke ble tatt inn i Danmark-Norge, men det var frykt for å importere stridigheter fra Tyskland, da, som gjorde at man valgte å avvise Konkordieboken. Men ja, vi har hele Konkordieboken i vår kirke.
Så da det mer historiske ting enn teologiske ting som gjør at det et fille der i bruken av disse skriftene?
Ja, det kan du jo si, men vi tenker jo også at for eksempel apologien, som forsvarsskriftet til den augsburgske bekjennelse, det er jo helt naturlig at man ønsker intensjonen i den augsburgske bekjennelse, at vi ønsker å ha den med. Jeg vet at det mange som tenker at dette her en slags kompromisstekst, og hvis vi kan være enige om ordlyden, så kan alle tolke den sånn som de vil. Vi tenker nok heller at vi ønsker å tolke den etter sin intensjon.
Når da den lutherske kirke ble dannet i 2006, hvorfor gikk dere ikke inn i for eksempel DELK, den evangeliske lutherske kirke, eller lignende? Hva var viktig for å bli et eget kirkesamfunn?
Ja, nå har jeg ikke vært med mer enn de siste tre årene, så jeg har ikke vært med på hele denne lange reisen. Det var nok sikkert en vurdering og som hadde med den tid å gjøre, hvor frikirken sto for eksempel i det teologiske landskapet på den tid, og gjør nå. DELK var på en tid lite misjonerende, for eksempel. Det en ting som har endret seg, og DELK mye mer frem på i dag med å plante menigheter. Og vi har et godt forhold til DELK, og til enkelte i frikirken også, så det er ikke noen total avvisning som gjør det da.
Vi sa at dere var et forholdsvis lite kirkesamfunn hvis en teller medlemmer, men dere et aktivt kirkesamfunn når det gjelder det som kalles med et moderne ord menighetsplanting. Fortell litt om utbredelsen og arbeid dere har i Norge.
Ja, vi har vel 7 definerte menigheter. Vi har noen flere prekested også, men 7 definerte menigheter. Og noe av misjonsstrategien vår det å få utdannet prester og få dem på plass, sånn at den får et aktivt kirkeliv og en aktiv forkynnelse, helst fra dag 1. Vi har både en proaktiv strategi, som å få prester på plass, der vi tror det et behov, og en reaktiv, når folk har bedt oss om å komme og få i gang et arbeid. Og så har vi også fokus på misjon i utlandet. Vi har et prosjekt i Israel, et prosjekt på Island, og vi ser også på flere muligheter. Men motivasjonen den samme som det hos alle som ønsker å utbrede den kristne tro. Vi tror at uten evangeliet så går du evig fortapt. Det en forferdelig ting, men Jesus død og oppstanden slik at vi skal få evig liv. Og derfor må den nyheten forkynnes over hele verden, og det inkluderer Norge. Så det det vi vil. Vi vil ut med evangeliet.
Og så har dere en domkirke i Oslo, Messiaskirke, og der har du ditt virke, og der har jo biskopen sitt sete. Hvor stort nettverk har dere sånn utover det? Har dere internasjonale kontakter? Er dere en del av en større fellesskap enn bare i Norge?
Ja, det er vi. Og da kan man jo først av alt nevne at vi er med i en organisasjon som heter International Lutheran Council, som er da en samling av, kan vi si, det konservative svaret til Lutheran World Federation, som veldig mange lutherske kirker er en del av. International Lutheran Council, det er jo gjerne preget av den amerikanske Missouri-synoden, som vi også har et fellesskap med. Og så har vi individuelle fellesskapserklæringer når det gjelder andre kirker, der det har vært aktuelt med et samarbeid. Så vi har en sånn erklæring med Lutheran Church Canada også, kirken i Latvia, i Estland og så et par kirkesamfunn i Russland.
Du sa, Zacharias Ingoldsson, at det er viktig for dere å utdanne prester og så hennes å spre dem utover landet for å danne nye menigheter. De fleste kirker og kirkesamfunn har jo en eller annen form for embedstenkning. Altså, hva viktig er prestembedet, og hva rolle har presten i ditt kirkesamfunn?
Prestens rolle er å forkynne evangeliet og lære folk, ja, både evangeliet, lov og evangelium, hele læren. Jesus sa, gå ut i all verden og døp den til Faderens og Sønnens og den hellige hans navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Det er den rollen som også er gitt til presten. Det er å døpe og lære, og å tilgi synder, og dette her går jo da også inn på nattverden, som på mange måter er en absolusjon. Det er nattverden et uttrykk for syndernes forlatelse, og derfor har det fallet også under prestens rolle å dele ut sakramentet. Så vi tror det at når Jesus sender folk ut, vi har jo både sendelsen i Matteus 28, og vi har sendelsen i Johannes 20 og flere plasser, så sender han ikke, han kommer ikke bare med en sånn generell idé om at noen må gå, men han sender enkeltmennesker, så han sender mennesker. Og slik var det i kirkens første tid, og har vært gjennom store deler av kirkehistorien, at noen er utvalgt og sendt. Og vi tror at det er en riktig forståelse av skriften, at sånn skal det være.
Hva er forholdet mellom presten og den leke mann og kvinne hos dere?
Ja, det er, får nesten lyst til å spørre hva du mener med forholdet. Det er jo vi har forskjellige roller, både i kirken og i det kristne liv ellers, og i samfunnslivet. Og de fleste av oss har flere enn en rolle. Så det å være prest, det er en rolle, det er en oppgave, og det er et kall. Men på like linje med andre kall, det er ikke noe mer hellig kall enn andre oppgaver som man kan ha i kirken, eller i heimen, eller i samfunnet.
Kan lekfolk hos dere for eksempel forkynne i gudstjenesten?
Nei, vi tenker det slik at den rollen er meint for presten.
Og så har dere en også omfattende prestutdanning. Kan du bare si litt om den? Og du nevnte litt om en opplæringsplan som du er en del av.
Så opplæringsplanen fungerer sånn at vi ønsker at våre prestestudenter går en vanlig teologisk utdanning da, og tar en mastergrad. Og da er det, per i dag er det jo de aller fleste har gått på Fjellhaug. Vi har hatt noen innom menighetsfakultetet, og det er et par andre alternativer også. Men det er Fjellhaug som er på en måte, det er det som er naturlig. Det seminaret vi har mest tillit til, kan vi si. Men så er det da et supplement som er Ad Fontes. Og det vi gjør nå er at vi gir en del pastoral teologi. Vi gir trening, mengdetrening i å jobbe med tekst hver uke, både på gresk og finne prekenpoeng. Vi har ukentlig liturgisk trening. Og så har vi menighetspraksis, som er en del av dette her. Og til slutt så er det jo en god del reiser. Vi har en studiereise på 2 uker til Israel, sånn at våre studenter skal få en følelse av landet der alle bibelhistoriene skjer, og en følelse av her skjedde det, sånn så det ut, og det kom derifra, og så videre. Og så har vi da et utvekslingsår ved et av Concordia-seminarene i USA eller Kanada, sånn som det ser ut akkurat nå.
Dere jo en luthersk kirke, dermed så har dere jo et luthersk læregrunnlag for sakramentforvaltning, dåp og nattvær, men skiller dere noe fra andre kirkesamfunn når det gjelder praksis og gjennomføring av sånne ting? Dere har man da mellom annet skriftemål, betyr det at du må gjennom en eller annen form for test for eksempel før du får lov å gå til nattvær?
Det vi har gjort når det gjelder nattværen, det at vi ber alle om å komme og ta en prat med prest før det går til nattvær. Og dette handler om mer enn en ting. Vi ønsker at folk som kommer og deltar i nattverden skal vite hva det er de får og hva det er vi står for. Så at nattverden er Jesus som gir seg selv til oss i brød og vin. Og dette er ikke bare, sånn på gøy. Han gjør dette her for å gi oss syndernes forlatelse der igjennom. Og da er det jo viktig når Jesus kommer til deg på denne måten, og du tar imot Jesus enten du tror det eller ikke, da er det viktig at du er en av de som tror på han. Å ta imot Jesus uten tro, det er ikke å ta imot sin frelse, det er å ta imot sin dommer. Det er en forferdelig ting som vi ønsker å verne folk mot. Det er en av grunnene, men samtidig så ønsker vi også at bekjennelsen om nattverden skal bli ivaretatt. Og det betyr at vi ønsker at folk skal få innholdet og vite hva de er med på og kunne stå inne for det. Det siste er jo da at hvis at du og dette med å ta imot nattverden i vantro, hvis at du lever i synd, hvis du kommer til nattverden og ikke vil ha syndernes forlatelse, det betyr at du er ubotferdig. Du kan jo ta et eksempel hvis en er samboere. Og det med samboerskap er ikke det at det er en verre synd enn andre synder. Alle synder er på en måte symptom på arvesynden som vi bærer i oss, og således til døden. Men det er ubotferdigheten som hører til. Det er at man lever i synden og vil ikke slutte. Det er det som gjør at det er å leve i synd. Og da kommer man uten tro, for man tror ikke på at man har synden i seg, og dermed tror man heller ikke på at Jesus er død for den synden. Og det ønsker vi å verne folk mot, og vi ønsker at de skal få del i omvendelsen, det vil si å angre sin synd, og tro på Kristus for den synden.
Og når det gjelder dåpspraksis, har dere for eksempel fadderordning og den ting, altså, fortell oss litt om det. Det vil vel være en dåpssamtale også, da, i forkant på samme måte som i forkant av nattverden.
Det stemmer. Så vi har dopsamtale med alle som bærer barna sin dop, eller som skal selv døpes som voksne. Da. Og kanskje litt flere samtaler med de som da kommer til dop som voksne. Men ja da, vi har fadderordning, og vi har på mange måter så ser det ut som i alle andre lutherske menigheter. Men vi legger altså vekt også på at dopen er død og oppstandelse, sånn som Paulus skriver om i Romerbrevet i kapittel 6. Bli døpt og bli koblet til Jesus og kledd i han. Og jeg liker egentlig bildet av disse her oransje redningsdraktene som man har på oljeplattformer. Når du er kledd i den her, og så detter du i sjøen, så går du under vannet, men drakten bærer deg opp igjen. Sånn er det å være kledd i Jesus. Du går ned i på en måte dødens vann, dødens sjø, og han drar deg opp igjen. Han som er gått ned og opp igjen allerede.
Hvis de kommer til gudstjeneste i den lutherske kirke, for eksempel i Messiaskirken der du er sogneprest, hva møter vi da av liturgi og sang og musikk og uttrykk og kultur, for å si det på den måten?
Jeg tror på mange måter så vil det være gjenkjennelig, i hvert fall for deg som har vært på gudstjeneste i den vestlige kirke noe sted. Så hvis du tenker på romersk-katolsk, den lutherske kirke, altså den norske kirke, eller Luthers kirke i andre land, eller i den anglikanske kirke, til og med en del reformerte tradisjoner. Vi har stort sett den samme grunnleggende gudstjenesten, med en innledningsdel der vi bekjenner våre synder, med en ordets del der vi hører Guds ord lest og deretter forkynt over, med forbønn som en responsdel og kollekt, så med nattverdsdel og så utsending med velsignelse. Så vi har disse samme leddene som man har overalt i den vestlige kirken. Så det vil være veldig gjenkjennelig på den måten. Kanskje noen andre melodier på en del av de liturgiske leddene, og så er det jo detaljer i liturgien som er annerledes. Vi er opptatt av det, for eksempel at i syndsbekjennelsen så bekjenner vi ikke bare det vi har tenkt og gjort, men også at synden bor i oss. Jeg har begjæret til det onde og kjenner på det, ikke sant? Når det gjelder salmer så har vi stort sett tradisjonell salmesang. Vi legger vekt på at det skal være god teologi i de sangene vi synger. Vi har også nye salmer, det er ikke det. Men det er en saktere prosess enn det kanskje er en del andre steder der det er ikke så vanlig at vi har en sang som er skrevet denne uken i våre gudstjenester.
Hva tenker du om veien videre for den lutherske kirke i Norge?
Jeg tenker på det som jeg egentlig tenker om min egen rolle som prest. Vi tenker på det vi er kalt til. Vi er kalt til å forsyne evangeliet. Vi er kalt til å se til at evangeliet blir forsynt rett, og at sakramentene blir forvaltet etter hans innstiftelse. Og egentlig så trenger vi ikke å tenke noe lenger enn det. Det er det vi gjør. Det er vår strategi. Og se til at det blir gjort. Det er klart at det er mye som hører til. Og hvordan skal vi møte folk i forskjellige faser i livet? Og det er mange sånne sider av det. Men hvis vi tenker overordnet strategi, så er det det. Og vi tenker at vi gjør det vi er kalt til, og det er Gud som gir vekst. Og han gir vekst på flere måter, både innad og utad. Men så vil vi også være frem på, og vi er engasjerte i misjon, og vi ønsker at evangeliet skal bli hørt.
Du har hørt på serien Kristne menighet av trossamfunn her på Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Hardås, og dagens gjest var sokneprest Zakarias Ingolfsson i den lutherske kirke i Norge.